Невідомі факти про видатних українських жінок минулого століття. Нові акценти, погляди, осмислення. Задля нового розуміння відомих особистостей. 10 жінок. 10 історій про особисте, важливе, визначне. В подкасті Лариси Латипової та Ілони Довгань «Непам'ятники». В ефірі та подкастах на радіо «Аристократи». За підтримки Українського культурного фонду.
Добрий день, ми Ілона Довгань, Лариса Латипова, ведучі подкасту «Непам'ятники». Нагадуємо, що ми розвінчуємо міфи, розповідаємо нову цікаву інформацію, маловідомі факти про життя жінок минулого століття і показуємо, що вони не якісь забронзовілі або не цікаві, а вони реально круті, непересічні, європейські українки минулого століття, прогресивні.
Так, розказуємо маловідомі факти з їхнього життя і покажемо вам, якими насправді були українки минулого століття. Непересічні особистості, прогресивні, цікаві. Розповімо багато невідомих фактів про відомі життя.
Я думаю, що це якщо двічі сказати, то зразу так. Точно всі вже.
За підтримки Українського культурного фонду та в колаборації з Оленою Івановською, професоркою, культурологинею, етнографинею.
Так, ну на цьому акцентували, тепер ж всі будуть слухати і думати, ну що ж там такого буде особливого? А стосовно сьогоднішній героїні, ти знаєш, мені цікаво, чому ти наполягла саме на ній, щоб саме її взяти. Бо мені здається, що вона невідома для широкого загалу. Я про неї раніше не знала.
Так, дійсно, її не вивчають в школі. Але вона була одним із кращих прозаїків минулого століття. Громадським, державним діячем. Вона навіть була депутатом Верховної Ради УРСР. Була лауреатом премії імені Шевченка. А задовго до того вона працювала вчителькою, потім працювала у журналі «Жіноча доля» в Коломиї, була спецкором «Правди України», твоєю колегою, до речі.
Да,
багато літ очолювала Львівську організацію спілки письменників. І саме завдяки їй українські господині отримали широковідомі свого часу книги з кулінарії Дарії Цвек.
Ну, крім того, що вона друкувалась в газеті «Діло», часописах «Назустріч», «Новий час», це так перекладають, бачиш, сучасне нове время, яке є. Привіт колегам. Перша повість була «Вікна на розтіж», потім у львівському часописі вийшла повість «Метелики на шпильках», «Б'є восьма» і так далі. Про літературний талант ми її розкажемо. Я не можу зрозуміти, Ларисо, чому вона назвала себе Ірина Вільда, якщо вона Дарина Макогон? Давай вже
нарешті. Тому що вона була
відкривати
дикою,
карти.
Дикою, бурхливою, так як перекладається це слово на українську мову.
Ось воно так. Чому Вільди. Цікаво. Окей, добре. Значить, тоді давай про неї коротко. От звідки вона, що вона собою уявляла, чим вона цікава. Чому взагалі ти вирішила про неї взяти? Ну, от зразу скажи. Бо тому що от нас зараз слухають люди і скажуть, ну, ще одна чергова письменниця. І?
Ну, не всі чергові письменниці, такі цікаве життя. Вона дійсно... По-перше, її мало хто знає. А мені дуже хочеться, щоб про таких українських невідомих, можливо, і відомих багатьом жінок-письменниць, дізналась більша аудиторія. Тому що все її життя – це якась жіноча боротьба за особисте щастя. При тому, що вона народилася на Буковині, вчилася в Чернівцях, потім Івано-Франківське, тоді це був
Львівський університет.
Закінчила Львівський університет, з якого, до речі, її відрахували. Але при цьому всьому вона завжди говорила українською мовою, вона не писала російською мовою. Ну, це жінка, яка двічі писала листа Сталіну українською мовою, і вона
як
не
вона залишилася
в табір.
Живою? Ну, після того, як написати Сталіну листа українською мовою, уявляєш собі?
А ти уявляєш, яка це має бути хоробрість, щоб цього листа написати спершу?
Може тому, що Вільда її батько Дмитро Макогон декілька років провели в лавах ОУН, і за зв'язок з цим підпіллям постраждав її чоловік, так. А також ще був патріотом її син.
Так, чоловік в неї загинув саме під час цієї боротьби, і вона залишилася сама, і практично всю війну вона провела в окупації.
Ну, ще раніше, до речі, її виключають з Львівського університету і кажуть, що її було запідозрено співпраці з українським підпіллям і найперше співпраці з УВО, і вона в цей час починає писати, таємно від усіх посилає свої твори до жіночих часописів. Хоча називали така озвучена причина, за що її виключили, це несплата за гуртожиток.
Да, але вона працювала, до речі, в журналі «Жіноча доля», Юля разом із Оленою Кисілевською на той момент у них був такий гурток жінок, які створювали цікаві книжки. І в 31-му році вони видають бестселер, напевно, того часу. Це «Як добре і здорово варити» книгу, в якій є рецепти і її мама. Ну, про це ми поговоримо потім.
Ну, от що цікаво, що в її творах не згадувалося ні Ленін, ні партія, ні Сталін. Вона вважала себе письменницю націоналістичного спрямування. І всюди, де тільки могла, пропагувала українську мову. І не сприймала радянську диктатуру. Але водночас отримувала визначні державні нагороди. І от, зокрема, ту Шевченківську премію, про яку ти згадала, за роман «Сестри Річинські». В 35-му році першу літературну премію Товариства письменників і журналістів імені Франка присудили Ірині Вільде за повісті «Метелики на шпильках. Б'є восьме повнолітні діти», як розповідає її син Ярема. Для патріотично налаштованої громадськості це стало справжнім шоком. За що письменниці дали премію? Вона ж не написала жодного рядка на захист національної ідеї.
Ну, але вона нічого й не писала абсолютно про радянську владу. І в ті часи, так, знаєш, між краплинками жити, писати, бути депутатом Верховної Ради, але при цьому мати такі націоналістичні погляди, це треба вміти було.
Цікаво, що, от, не дивлячись на таку суперечливу реакцію і на її таку творчість, її підтримували Ольга Кобилянська, Михайло Рудницький той же. Пізніше вона мала добрі стосунки з Чингізом Айтматовим і Максимом Рильським. Але що це за історія, коли вона погодилася засудити діяльність поета-дисидента Ігоря Калинця? Пам'ятаєш?
Це історія із її сином, якого заарештували і могли кинути за грати.
Це ти про Максима, який захоплювався піротехнікою, хімією, мріяв винайти пластикову бомбу. І заснував організацію ще на другому курсі університету «Чорна стріла смерті».
Так, я думаю, що це саме за це, і вона переступила через себе і написала листа, його відпустили.
Так, Ірина Вільде не витримала цькування сина, і взагалі там уже під кінець життя теж в неї була така важка історія, про яку розкажемо. А ось ти говорила про Сидора Ковпака.
Так.
Який, якщо це було?
Ну, Сидор Ковпак вважається ангелом-охоронцем Ірини Вільди. Це іде історія ще в ті часи, коли він партизанив. І її чоловік Євген Полотнюк був одним із учасників операції «Буря», яка була пов'язана саме з рейдом Сидора Ковпака. І, напевно, з тих часів якісь зв'язки між ними були. Це, кажуть, були саме дружні відносини. Він був її охоронцем таким, знаєш, який рятував її дуже багато разів від тоталітарного цього пекла. Тому що, як згадаємо, що Сидір Ковпак – це член ЦК КПУ, депутат Верховної Ради. Він був з 2-го, 6-го, там, 7-го скликань. І саме під його протекцією Ірині Вильде сходили з рук численні, умовно, злочини, да, проти радянської влади та ідеології.
Цікаво, що вона от з цими її поглядами змогла стати депутаткою Верховної Ради УРСР, очолювати Львівську організацію спілки письменників, тоді б же ж таких би не пропустили.
Але при цьому в той самий час вона в себе прийняла після заслання Ольгу Дочумінську, яку засудили за те, що за наклепом, напевно, за змову проти Ярослава Галана, вона не побоялася прийняти до себе додому цю вже у віці жінку і паралельно при цьому бути головою Львівської організації спілки письменників.
І от, до речі, голова Львівського відділення спілки письменників, вона разом з Романом Іванчуком, Романом Лубківським, Яковом Стецюком, головою Львівського відділення спілки художників України Манилом Миськом просила суд віддати на поруки літературного критика і мистецтвознавця Богдана Гореня, якого судили за антирадянську діяльність. Це був своєрідний протест проти арештів.
Невідомі факти про видатних українських жінок минулого століття. В подкасті Лариси Латипової та Ілони Довгань «Непам'ятники».
Так, ну, але вона ж багато писала насправді, і її твори дуже цінувалися. І вона свої рукописи, вони в неї вилежувалися. Вона була жаворонком, прокидалася, писала їх, до речі, вона на гуцульській ковдрі. В неї було купа маленьких подушечок, вона брала окуляри. До речі, писала вона лише олівцями. Рукописами була завалена вся її кімната. І, кажуть, що від найменшого потягу ці аркуші розліталися і плуталися потім. Вона змушена була нумерувати ці сторінки, щоб потім годинами шукати потрібну її частину. І сестер Річинських Ірина Вільда почала писати в 37-му році, а надрукувала лише на початку 60-х. І критики писали так про неї, що це вона писала все життя роман про себе, про своє химерне серце.
Скільки разів вона була заміжня? Скільки вона взагалі була заміжня?
Ну, кажуть, що 2 рази.
А скільки? Я хочу розказати про історію. Вона боялася летіти літаком, але там, за океаном, в Америці, був чоловік. Її перше кохання, як це називають, її Данко, як про нього пишуть. Їхала вона туди заради нього, але вони не побачились, лише говорили по телефону, бо голос змінюється найменше, так вона вважала. Його звали Сандик, Олександр Омельський, син директора Варенчанської школи, вона була закохана в нього, він завжди був зайнятий то музикою, то спортом. Вони розлучалися двічі. Ну, у них було листування, яке також, як пишуть історики, повертало обох в незабутні дні юності. І він став прототипом головного героя її роману «Повнолітні діти». Це роман про молоду дівчину Дарку Попович, прообразом якої виступала сама Вільде, про життя на окупованій Румунії Буковині. Ну і про перше кохання до хлопця на ім'я Данко. Ще розкажи ось про те, що вона завдяки Вільде, от ти вже почала розповідати, що отримали кулінарні книги Дарії Цвех, що письменниця була її гімназійною подругою, часто бували в гостях, ці всі кулінарні шедеври випробовували, запропонувала їй видати книжку, що взагалі до неї часто приїжджали, навіть шанувальники її таланту звідусіль.
Ти знаєш, я ще хочу все-таки повернутися до книжок. Uh-huh. Я думаю, що неспроста з'явилася Дарія Цвех, тому що в кінці 20-х років минулого століття саме Ірина Вільда була в редакції «Жіноча доля», де друкувалися книжки і про кулінарію. І в журналі «Жіноча доля» був розділ, де галичанки могли надрукувати свої родинні рецепти. І в тих же журналах друкувалися рецепти і Ольги Кобилянської, і її мами Адольфіни Макогон. До речі, пані Адольфіна Макогон була дуже гарною господинею, і вона була дописувачкою кулінарних журналів. А Ірина Вільде, кажуть, не дуже полюбляла цю справу, але любила, коли її подруги пригощали. Так от одна із її подруг уже в Станіславові, вона спілкувалася із Дарією Цвек. І коли вона побувала, Ірина Вільде побувала у Дарії Цвек вдома, вона зрозуміла, що такі смаколики, такі рецепти не можна просто так тільки саме для себе готувати. І умовила Дарію Цвек сформувати книжечку переписів своїх рецептів, які згодом стали найпопулярнішою українською кулінарною книгою. Звісно, вони були осучаснені, звісно, вже з'явилися якісь інгредієнти, які були в масовому споживанні і індустріалізовані при радянській владі в Україні, але при цьому всьому оцей шарм української кухні в кожному з цих рецептів залишився. І дякуючи Ірині Вільде, ми можемо смакувати за рецептами Дарії Цвех і зараз страви.
Я ще хочу додати про її родину теж, що з приводу її синів, її старший син Ярема, захопившись східними мовами і літературами, прийняв іслам, а молодший Максим його кілька разів арештовував КДБ. З початком перебудови він виїхав до Штатів, а на початку 90-х загинув в автокатастрофі. Чоловіком Ірини Вільде в 50-ті роки був полковник КДБ Дроб'язко, відомий своєю участі в долі дисидентів, про що пише в своїх спогадах відомий дисидент і громадський діяч Гель.
Да. Уявляєш, як йому терпілося, коли до нього в квартиру, там, де вони жили з Іриною Вільде, міг прийти цілий хор вірьовки. Вона була дуже гостинною, при тому, що вона не любила готувати. Найулюбленішою стравою в неї було готування картопля зварена, полита олійкою.
Клас, як у бабусі моєї.
Як у бабусі. Супер. Хоча є історії, коли вона приймала своїх друзів у себе на дачі. Цю дачу вона називала «Віла» і запрошувала на «Вілу», розсилаючи записочки із назвами «Віслася пале». Це був такий знак, що дівчата, приходьте, у нас будуть вечори. І на ці вечори дівчата пекли пироги, ліпили вареники. І навіть мені казали, що є фотографія, до речі, я чомусь не знайшла її в мережі, там, де Ірина Вільда йде з великою тацею із варениками наліпленими, підсковзується і падає, і вся хата в цих варениках, у друзях, і стоїть величезний такий захват, тому що всі дівчата почали їх збирати, заново перероблювати. Але ця її гостинність, до речі, вона описується не однією подругою. І про мед, трилітрову банку меду, яка постійно стояла на столі, і про готування, які вона завжди, смаколики, які вона купувала або замовляла у своїх подруг, коли до неї приходили і приїжджали друзі. І вся квартира, невеличка квартира, наповнювалася сміхом, тому що вона була дуже гостинною і дуже веселою жінкою.
Так, любила веселитися і ніколи не пропускала змагань. Ще любили вони таку штуку, як співи сороміцьких коломийок на весіллях у друзів. Наважувалася змагатися з Дмитром Павличком, Романом Іваничуком. Ну, не буду зацитовувати, бо тут дійсно такі якісь є сороміцькі коломийки, але, в принципі, можна знайти це і можна собі уявити, яка це була весела жінка. До речі, щодо кінематографу, є про неї фільми в 2007-му «Два життя» Ірини Вільде, НТКУ знімали, 2008-й показували, 2008-й «Неприборкана» Ірина Вільде – це документальний цикл «Гра долі». Ну, є премія імені Ірини Вільде в 2007-му Львівську організацію Національної спілки письменників України і народним депутатом України Писарчуком було засновано Всеукраїнську літературну премію імені Ірини Вільде. І про вшанування пам'яті теж скажу, що була окрема постанова Верховної Ради про відзначення 100-річчя з дня народження української письменниці Ірини Вільде. І 10-го року в Чернівцях, з 2010-го року у Чернівцях діє пластовий юнацький корінь імені Ірини Вільде.
Ну от скажи, хіба вона не цікава для того, щоб про неї знати?
Цікава, але я про неї не знала.
А ще вона, до речі, була дуже гарною свахою.
У неї, була,
у неї легка рука
жувати.
Була, приміром, свою хатню працівницю, пані Джулинську, вона спромоглася видати за сина письменника Андрія Чайковського Миколу. Уявляєш, престарілій домогосподарці заімпонувала з удови стати жінкою професора.
На схилі літ в неї вже була така не зовсім весела історія. Вона впала в дитинство, втратила пам'ять, забувала одягатися, зі спущеними панчохами блукала вулицями Львова, її приводили чужі люди. І от старший син вирішив замикати матір вдома. Після звільнення Максим, розповідала про його непросту історію, влаштувався на роботу в морг. І він, до речі, коли померла, Ірина Вільде займався бальзамуванням і похоронами матері.
Ти знаєш, але все рівно, незважаючи на таке закінчення її життя, я вважаю, що дуже добре, що зараз відновлюється історія про неї. Я бачила декілька передач на Ютубі, я слухала по радіо якусь інформаційну таку підбірку про життя Ірини Вільде. Я навіть готувала торт за рецептом її мами, Адольфіни Макогон. І мені здається, що все рівно, незважаючи на те, що пам'ять про неї живе не в багатьох людях, да? Люди не всі знають її історію, не всі читали її твори, мені здається, що вона гідна того, щоб бути в нашому списку 10 великих українських жінок, про яких мало що відомо.
І от сьогодні героїню нашого подкасту «Непам'ятники» була українська письменниця Ірина Вільде.
Далі буде, слухайте нас.
Далі буде. Дякуємо за увагу.
Дякую.
Невідомі факти про видатних українських жінок минулого століття. Нові акценти, погляди, осмислення. Задля нового розуміння відомих особистостей. 10 жінок. 10 історій про особисте, важливе, визначне. В подкасті Лариси Латипової та Ілони Довгань «Непам'ятники». В ефірі та подкастах на радіо «Аристократи» за підтримки Українського культурного фонду.